Ola, benvidos e benvidas a Radio Cedeira, a Radio Escolar de Cedeira. Somos Telmo,
Daniel,
Alex
e Bran.
Neste novo programa imos contarvos as novidades coas que comezou o curso 2022-2023 na escola. Queres comenzar ti, Alex?
Vale, eu quero comenzar resaltando que dende principio deste curso, grazas á evolución da pandemia, xa non é obrigatoria a máscara. E xa podemos xogar todos xuntos no patio e compartir cousas.
E podemos comer todos xuntos no comedor.
Bueno, aínda quedan algunhas restriccións, como por exemplo que aínda temos que usar máscara no transporte.
E tamén en farmacias e hospitais, pero a situación vai mellorando.
Que máis novidades queredes comentar?
Eu quero comentar que este curso temos novos mestres e mestras. En total son 4.
Queres comentar algo de algún deles?
Quero destacar que temos a Nayara, a nosa mestra de inglés, e a Maynard, o noso auxiliar de inglés. O ano pasado a nosa mestra de inglés era Mercedes, pero este ano xa non está porque se xubilou.
O ano pasado xa iba a vir un auxiliar de inglés os últimos 4 meses, pero ao final non veu e por iso este ano temos a Maynard.
Eu quero comentar algunhas novidades que hai na biblioteca. Hai unha nova zona para debuxar e outra para leer, ao lado do banco de obxectos perdidos.
Sí, na zona onde podemos debuxar hai moitísimos rotos de cores e papéis.
Tamén hai un cesto con rodas para levar libros para leer no patio. Na zona de lectura hai 2 mobles que teñen libros e coxins para sentarnos a ler.
A primeira gran celebración deste curso fixémola a finais de outubro, na semana do 24 ao 28. Daniel, que celebramos nesa semana?
Nesa semana inauguramos a biblioteca, porque o 24 de outubro celébrase o Día das Bibliotecas.
Celebramos o Día das Bibliotecas todas as clases lendo por todo o colexio, nas escaleiras, nos corredores e tamén na biblioteca. Todos os días lemos na aula, pero ese día, como era especial, non o fixemos.
Ao día seguinte tivemos unha sorpresa. Veu un grupo de teatro, Migallas, e fomos ao Centro Cultural de Cedeira e pasámolo moi ben escoitando as seguintes cantigas: Dime que fixeches, Pan de millo, Rapalingua, Miña abuela Manuela.
E ao final da semana celebramos o Samaín.
Sí, este ano celebramos o Samaín como todos os anos, só que os mestres e mestras decidiron facer un túnel do terror. Eu creo que lles quedou moi ben e creo que os meus compañeiros e compañeiras pensan o mesmo.
O malo foi que, como temos unha parte do patio en obras, non podemos celebrálo alí.
Sí, esa é outra novidade deste curso. Por fin estános cambiando a cuberta da pista de fútbol, que a pobre tiña un montón de buratos e chovianos na pista.
Cando rematen vai quedar moi ben e poderemos volver a gozar do patio moito mellor ca antes.
Gracias, compañeiros e compañeiras. Ata aquí o noso programa de hoxe sobre as novidades do curso 2022-2023. Participamos neste programa
Daniel,
Bran,
Alex
e Telmo. Gracias tamén a todos os ointes de Radio Cedeira.
A Radio Escolar de Cedeira.